أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين في الأرض مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. آمنوا بالله خلوص ایمان راوی پا اللہ باندی او پا اللہ باندی پا صدق سرا پا خلوص سرا ایمان راوی و رسول ہی او داغا پا رسول باندی و انفقو خرچ کوئے مما جعلکم دا اغا مال دولتنا دا اغا سنا چی گرزولی تاسو اللہ پاک مستخلفین فی یا نشین پا آگے کی نفر لذین فس اغا کسان آمنو چی ایمان راوردے منکم ستاسنا و انفقو خرچ کئی خرچ کردے لهم اجر کبیر دا غیر پر وریر لے اجری و ما لکم اوسوش تاسو لئے مومنانو لا تؤمنون بالله كتاب الايمان رانور په الله باندې والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم حالن کې رسول برای راست سره بلی چې تاسو ایمان راوړی په خپل رب باندې وقد اخذ ميثاقكم حالن کې یقینا اغست او الله پاک تاسو نه کلک وعده چې تاسو په رسول ایمان راوړی په الله ایمان راوړی ان کنتم مؤمنین کې چې تاسو مؤمنان یې. هو الذي لا اله الا هو نزل على عبده چه نازلی په بنده خپل باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې آیات بینات واضح صح دلای آیاتنا ليخرجكم من الظلمات الى النور د پاره دې چې تاسو وکاږئ ته تیارونه د تیارونه الى النور نور د ایمان نور د توحید ته وان الله بكم لرؤوف الرحیم او بیشک اللہ پاک البتا پتا سباندی شفیق او مہربان دے دا لذی ترجمہ ہوئی مضمون کا ساس خیالی نو برنا را روان دے پا دی با پا توحید باندی تمہید ما گو رضا غا تمہیدو مخی تکم دے دا توحید مزامینو او اغا تمہیدو صرف او اغا تمہید داو چی اے مومنانو تاسو چکم دے نو تمام مخلوقات سمنا دے دا اللہ تسبیح بیانائی پا کم مقصد چیو دے اغا بیانائی او دا اغا تسبیح ہر وقت بیانائی تمام مخلوق پا اختیاری طریقہ باندے او بزبان حال او بزبان قال اغا بیانائی او نتاسو چکم دے نتاسو اختیاری طور باندے تاسو لچوں کی کنٹرول شدے اختیاراتی مطالبہ دارا چھے دا اللہ توحید باندے چھے دا اللہ پا توحید تفصیلی بیان شوئے دے نو دا اللہ پا ذات باندے دا اللہ پا ذات باندے تاسو چکم دے ایمان راوڑے و دا اللہ تسبیح او دا اللہ عبادت او دا اللہ بندگی پا خلوص باندے تاسو اوکے مضامین پا دغی باندے را روان دی نو دا آغا تمہیدو ہو نن اصل مضمون نن شروع کی مضمون چکم دے نو آغا نن تفصیلی مضمون دے اور دغا طول تو تمہید ہوگا چھے مختکم بیان شو نو دلتا کہ اللہ تعالیٰ ہوئی چھے آمینو باللہ اے مومنانو حقیقی ایمان راوڑے پا خلوص ایمان راوڑے پا اللہ باندے ورسولی ہی اور دغا پا رسول باندے نو دغا سے دغا کی دلتا کہ خدا چونے میں چھے ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والاو آمینو باللہ تا اللہ پا نا تمہید شئے دے پاگے بانے تمہید کی بیان شئے تفصیل شئے دے پاگے بانے پا توحید بانے نتاسو حقیقی ایمان روڑے پا خلوص ایمان روڑے پا اللہ باندے پا رسولی و پا رسول باندے نوادا مانا ہے کہ استاسی چکم دینے چی ایمان روڑے دا اللہ پا رسول باندے سوکے و انفقو نو خرچ کرے مما جعلکم دا آغاز سنا چتاسو گردولی و اللہ پا آئے کے چا اللہ گردولی اتاسو مستخلفین تھی جانشین پا آگے کے دا تفصیل غاری اغدار چی اللہ تعالی مطالبہ کی جتاسو چکم دے دا مخاطب گرے مومنان دی او منافقان ہم دی پکے نو تاسو چکم دے نو دو قسم شوی مال تاسو کرے خیال کری اور یہ دیرے میں مال لڑو وخی نہیں کرا نو مال لڑو وخی دی نو دا دے وجہ نو چکم دے نو مطالبہ دایا چی حقیقی ایمان راو نو سوکے ستا مال ستا جان ستا اولاد ستا سشدی دا چی مقفی خیگی نو دا اللہ پلار کے بے خرچ کرے اور دا اللہ پلار کے با پکی آگے کے دریغ نکے اور دیکھ تاسو گورے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ چی اگر کل پوش ہو توحید تو ارسید دا اللہ وحدانیت تو ارسید نو اگر بیا سال فرنے کو چی اللہ و تا حکم ہو کچی اسلم اے ابراہیم ما حکم تسر کی دا نو اگر بیا دیتا ندی کتیلی جمال سین وطن وطن خوک دے اگر پریخ دے جان خوک دے اگر اوٹا چولے دے بادشاہ سلیتا کر اگر سلے اخیری کی والا خدای پاک دا چی اسی سال پر عمر کے زیو اور کڑے دے اگر پر بیت اللہ جوڑ کو دا طول تاریخ چی تاسو دا ہوگو رے دا 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حج گر دی نو کم اگر سیز دے چی اگر تا اللہ حکم ہو کچی ایمان روڑا نو چی اگر ایمان و اسلم دا اللہ حکم تسر کی دا نو اسلم تو لرب العالمین ما دا اللہ حکم تسر کے خود نو دے وجہ نے چکم دے پا تمہید کی خطا سے توحید خواہ رہے دو تمہید ہو لیکن دل تا چی اللہ مطالبہ کی جب ورے حقیقی ایمان پا خلوص بانے پا اللہ رہو رہے لیکن میں پی مثال نظر کر ورسول ادا پا رسول بانے رسول بانے رسول کو تفسیر دے کنا لا الہ الا اللہ توحید قیدہ دا کنا ورسول ہی دا اگر پا رسول بانے رسول تفسیر دے کنا باب دا اگر پا طریقہ بانے با ایمان رہو رہے کنا رسول کے وانفقو خرچ کے من ما جعلکم دا اگر سنا چتا سنا اللہ گر رولی پاگے کے مستخلفین فی جانشین پاگے کے تا سر مال لے اولاد دے مال و یلو غفی دی کنا نو دا مال چتا سر دے نو دا مخی بل چا سر رو کنا نو تا لے درک نو چتا لے درک نو سبا بتا سر نیتا گتل لے کنا خود بلن دے گتل لے بلن دے گتل لے کنا نو دا مال چی کم دے نو دے کہ توس دے وقی خلیفہ ہے دا تر چی دے نو تو خلیفہ ہے تا سر عریضی تو اربانستان نو لے کنا مال دا بل سر او تا اوگا تو دے وقی تا دا خلیفہ ہے پا آگے کس تو خلاف مالکی نو دے وجہ تا سر ام نو پاکی کی گی تا نو بم بتا کی گی نو تے دا اللہ پا نم بانے خرچ کا اور دا اللہ پا نم بانے چی خرچ کے نو دا با ما تو قدمو لے انفسکم من خیرن تا جدیو عند اللہ ہر اگر سے چتا سو مخی ہو لے گئے دا اخبر زاننا نو بیا بنو میں دا اللہ سر محفوظ نو داستا بے وقوفی دے چتے نو خرچ کے کنا ذکر چتے خرچ کیو نو دا اللہ سر بے بیا ہوں میں او آل تک موجودی بلکہ زیاد پئی حضور فرمائی او کجور دا اللہ پا نم سو خرچ کی نو آگا جا حد غرو میسی جب خلوصی پا کی تربیت کی دا گئے اللہ پا نو دا اللہ سر جی دا گئے مالک سو فی ست تگر دے گئے ادل تک خدا تانا پاتے کی یونا بلنا 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 پتہ دا پدے بانے سے تفسیر سے ضرورت دمنا نشتا خواہ نو مدیر کو کرنے وقائن لذین آمنو نوائی آغا کسان نسل لذین آمنو فس آغا کسان چی ایمان راولا دے منکم ساسنا وانفقو خرچ کرو مال و دولت چی دسر رسو لهم اجر کبیر نو دیل با اجر بھی دیل لے اجر بھی دیل لے ریبان تاریخ چی اسگورو نو تاسو بے حیران شے چی دلتا کی چی کمدر ابراہیم علیہ السلام دایو واقعہ تاسو مرتا اشارہ ماتا سوکرا ایو صحابی نے پا حدیث کی جرازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی رازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار تتو وقتی چی اور چیلے علا رکے صدقہ ہوکے حضور کی رازی واپس وقتی چی سچلم کو داغا جزی سرا چیلے سرا حضور رو خون تول ورکز اللہ پا نمبر کو یو رانم دغم زان تپریخ رہے یو رونم زان تپریخ رہے یو پتون پتونم زان تپریخ رہے رجا سمو آئے کانا دا سو وای چې ټول الله لا ورکو او یو پتون نه پاتې شه به تاسو خو سبا به وګورئ د دې وجه نه صحابه کرام په دې باندې چې سورا وی کړي چې راو کې به نه اصل کې چې څوک نه کوي نو مسلمانان یا مؤمنان مخاطب دي لیکن خالص مؤمنان مخلص مؤمنان منافق مؤمنان چې نه خرج کوي نو خو منافق کوي منافقت کوي کنه اگر کم نے کوئی کرا گیا بی بی تے ہوئے کہ کور خالی کا بس باب اللہ تک دا 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 با با کور میں اللہ تک اللہ تک بقرہ زور کر اللہ کو سخ رخص ہوا دے کو لگا ابو دا زاموری ہوئے کو پر پر دے شو نام اللہ دا قرہ زور کر نہ تو بلا خبر ہے نو دا یو کہ جن دل جن مری تو کہ کم نے نہ اگے نفل الذين فرات سن امن في ما غير منكم تفنا حقيما وان فقو خرچ کرے لهم اجر کبیر دیر با دیر لے عظیم اجری دیر لے اجری او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسا سفرال کرے نجاری و اللہ پکور کے تبو پا مطالبہ کی تسا سفرائی حضرت عمر پا سلا جدل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغنیم مال داو نداس صحابہ اکرام تسا گوگر ناغی باری تا ندکہ تلی وچہ دا مال مطالبہ شوئے دا مال دا جان دا خون دا مال ساندے جان ساندے دا اللہ رہے نسی دا اللہ رہے دا اللہ پلار کے خد کے نبس اللہ سر بے بیان میں اور اللہ یقول وما لکم سوء فتاف اللہ تؤمنون باللہ فتاف اللہ ایمان رانوڑے اور رسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم حالانکہ رسول برا اراز تاثرہ بلی رسول تاثرہ کے موجود دے اور غت تاثرہ بلی تاثرہ ایمان رانوڑے حقیقی ایمان تقبل رب تقبل رب باندے اور دیو حجینا کی کم دیونے رسول برا اراز دعوت در کی تاثرہ نہ اللہ وہ جو طرف سے کم مار کے کم دے رہا ہے کین دے رہا ہے وقد اخذ ميثاقهم حلم کی یا حقیقت دا ہے کہ عرض کے اتاس نے اللہ تعالیٰ وعدت تاس نے کلک وعدہ ميثاق کسی والی کوئی نو کلک وعدہ گرنا عرض ہوا ان کن تو مومنین کے چلتا سو مومنان ہے مومنان دے دے کے دے گا مضمون چی کم دے نہ وعدہ ہے چی پا مدینہ کے خلق خبر سے چی مکت مدوا پا رسول پیدا شے پیغمبر پیدا شے نا اغیل جی حل جو خلق دینی اور شپک سرال پا زمانہ کی چوی قتل نبی پتلاشی چوی قتل حضور صلی اللہ علیہ وسلم مناکی لگا تاکی بیامون التغاز جبل قبیس رضوی غالبان دقا غرصا رکی کم دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امنتو اور آلہ تاکی اور حرکینا تیو جی منگا ایمان رو بتا تابان دیو تاکی کم دینا دقا جا بل بیا نور کسان چی کم دی بیا تیو ثانیہ و تو یہ کہ بیا مطالبہ کرے کہ حضور تاسو تا کلی خلق تکلیف نظر کی تاسو راشه من بس تاسو امداد کو من بس تاسو من مال جان لگو تاسو چې کومه مدینه ته راشه من تاسو انصار دې ته ویل نو وجه نه هغه چې کوم دې نو دا روم بری کسان یو شپو کسان دي د دې چې دا غره حضور من غ ایمان غوړو پتا کې تر رسولي او پتا باندې مال او مال او جان من غره پتا باندې قربان او ایمان غوړو هغه چې بیا ته مخکې کېدنه یو پکې تاسو راوازو کې یالو کو خبره وره دنیا کی نو کتا سے پوری دنیا مقابلے تو دشمن ہے تو کیا ہے نو کہ کنے نو ہے کہ کلی مزان نہ شرم ہوئے لیکن موجود مسلمان کے تو کلی مزان شرم ہوئے لے نا ابھی ہوتا ہے کم دینا ہوئے نا بس من تیار ہے بسم اللہ نو ایمان رو ایمان رو دغش پر کسان کی من رو در انصار کی دی بیا حضور پلے دے رہا باندے نو رسول تا تو براہ راست دعوت در کئی نو تا سے ایمان تا اللہ پر رسول باندے رو رہے آخر جی کم دینا آغدار ہے کہ دا رسول دعوت براہ راست تا سے دے ری وجہ نے ایمان رہا تخت پر ربانے اتا سو کلک رہا رہا رسی رہا دہا رہا دہا رہا یہ خدا آمنتو باللہ و آدھا آمنتو باللہ و رسولی و بلدہ رہا جے رمی ساق و کتی کم علف تو بربکم دل تک دہا رہا دہا رہا یہ سرکے اتا سو خدا دم کرے گا این کنت مؤمنین ہاں اور دل تک کم دل تک اللہ سے مالکم لکم سو جو تاثر اللہ تو امینون کی رفض ایمان رہا رہا باللہ پا اللہ بانے ورسولی یدعوکم حالان کے رسول برا راستہ سرابلی تو امینون بربکم کتاب سے ایمان روڑے پخبر رب باندے وقد اخذ میثاق الحالن کی یقیناً کا سنا غفت دا رسول قدر آدھا این کنتم مؤمنین کچھر دا سم مؤمنانی ہے تفسیر دقل مانے ہوشو هو الذي ذا الله اغذات ينزل على عبده جبا نازلی پر بندے خاص قل مانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آیات بینات واضح دلائل آیاتنا احکامات رضیر پارا لیوہ یکن کتاس اکر جمین الظلمات تیرو دا کفر دا شیخ دا دنیا پرستے دا خلق پر آمو شیر دینا اباسی الی نور نور توحید نور دا ایمان تا نور دا غلط دینا پارا اگلی کتاس دا تیری کی کمی دی دا دنیا پرستے دا پرستے دا طول کی کم دیتا سو دینا پارا خور رسول اللہ غلی کتاس دا توحید در کی نور در کی امی شیجون در کی بقا در کی دا در کی ازا ورے ذکر جو ان اللہ بکم لرعوف الرحم بے شک اللہ پاک وإن الله بشك الله پاک یقینا پتہ سبحانه کی کم دے البتہ شفیق و مہربان دے دا غ شفقت دے دا غ رحمت دے کہ خپل رسول او دیگر خپل کتاب او تا کی کم دے نو دعوا کرے کہ موږ مسلمانان یو او ټول مخلوق تسبیح کوي نو ستاسو حق دار دے تاسو دا الله بندگی والے په خلوص باندې ایمان راوړي او مال او جان او تن او من ټول دا الله په نوم باندې قربان کړي دا تقاضا دے دے کہ کم دے کوم کی نو مضمون روان دے چالو دے اللهم ارحم علينا بالقران العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا طلا وتوب انا الليل ودعوك الا بما لا عند الشفوات ربنا عند قرض اخلاص في حاجتنا لا بدك مشكله ودعوك الا بما خلق ذا شرنا من غير وساتي فاخبر القدره استلم ذا مخلوق ذا شرنا وساتي يعني